Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо. У студії працює Олег Климчук. Керівництво Європейського Союзу надало свій звіт з оцінкою поступу, досягнутого Україною після подачі заявки на членство в Європейському Союзі. Європейська комісія рекомендує розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС. Але українська влада має виконати ще кілька передумов для того, щоб ці переговори йшли швидко та ефективно. Які саме передумови? Про це розповідає Олеся Яхно, українська політологиня, кандидатка політичних наук. Ми знаємо, керівництво Європейського Союзу після свого звіту про Україну, про поступ України, таки рекомендувало розпочати переговори з Києвом про вступ до Європейського Союзу. Новина, звичайно, приємна, але нам цікаво, на вашу думку, які є тут підводні течії для Києва?
Дійсно, це приємно, що Єврокомісія рекомендує почати процедуру вступу на саміті, який відбудеться у грудні. Як відомо, був візит Урсули фон дер Ляйн, також сьогодні, якщо я не помиляюся, опублікований звіт саме за результатами просування України по тим семи критеріям, які були разом погоджені Україною та Європейським Союзом. І це, безумовно, позитивна новина для України, це дуже добре. Але все ж дійсно є ще, ну, скажімо, ті пункти, які можуть стати зачіпкою в питанні початку процедури членства України в ЄС. Окрім політичної позиції окремих країн, зокрема Угорщини, Орбан вже заявив, що він буде блокувати, поки Україна не виконає всі умови, які стосуються саме вимоги Угорщини щодо мовного питання, щодо інших питань угорської меншини. Хоча, на мій погляд, це є абсолютно на даний момент надумані вимоги, тому що, по-перше, угорці Закарпаття, вони змінили своє ставлення до Орбана і партії Орбана. Після того, як він назвав війну Росії проти України не нашою війною, хоча угорці Закарпаття, вони живуть в Україні, і це не може бути не нашою війною апріорі. Також я читала останні соцопитування, де змінилося власне ставлення угорців до таких дружніх контактів Орбана та Путіна, зокрема до зустрічі, яка була Орбана та Путіна, де згідно цього соцопитування більше 50% негативно ставляться. Це було опитування на опозиційному телеканалі угорському, але тим не менше, раз є такі настрої серед громадян, які підтримують опозицію, то це є теж маркером. Але це політична складова, яка є більше проблемою самого Європейського Союзу, Єврокомісії. Є певні важелі впливу на Орбана, зокрема розморозка фінансування в 13 мільярдів євро для Угорщини через те, що Угорщина порушує демократичні норми, там є ряд питань, і в цьому сенсі це, я думаю, буде вирішуватися всередині самої Європейського Союзу. Але є зачіпки, які стосуються безпосередньо самої України. Того, що я чула, був коментар, що Україна виконала 90% вимог, і Ольга Стефанишина, віце-прем'єрка з європейських питань, вона сказала, що це теж, ну, якби таке насторожливе, тому що навіть може бути 99,9% виконано, але залишається 0,1%, який може бути причиною для відмови або постановки питання щодо продовження термінів із боку тих країн, які підтримують членство України в ЄС.
Ну так,
прозвучала тут десь інформація ЗМІ, що нібито Україна виконала лише 4 пункти. Тобто це до чого? Ми не знаємо до, ну, якби на 100%, бо все-таки недостатньо інформації, можливо, і недостатньо через те, що триває війна, і що будь-які, ну, якісь такі насторожливі новини, вони можуть використовуватися Росією. Але Україні, я зараз завершу вже, варто все-таки не нехтувати тими нормами, які ми ще не довиконали, і замість, якби, політичних суперечок, які ми спостерігали останнім часом по лінії, ну, якби, дискусії цивільні військові, я думаю, що політикам є над чим сконцентруватися. І це, власне, питання не військові, а які стосуються саме тих критеріїв щодо наших реформ і трансформацій всередині країни.
Я нагадаю, що ми зараз спілкуємося з Олесею Яхно, українською політологиною і кандидаткою політичних наук. Пані Олесі, ось тут я процитував повідомлення високопоставленого чиновника Єврокомісії з Брюсселю, який каже, що конкретні реформи, все-таки ще 4 умови треба виконати по конкретних реформах. Це речі, пов'язані з боротьбою проти корупції, обмеження впливу олігархів на законодавчі інституції і захист національних меншин. Ну, кажучи про 4, вони назвали, якби озвучили 3, я не можу сказати, яка ж та четверта, можливо, вона якась ширша в одній з цих 3 положень, які були названі. А ось якщо ми візьмемо боротьбу проти корупції в Україні, на вашу думку, що ще треба зробити? І чи, ну ось ми кажемо, саміт буде лідерів, так? 14-15 грудня саміт лідерів Європейського Союзу. До того часу Київ щось може виконати з цих 4 умов, які ще недовиконані?
Ну, скажімо так, Київ зобов'язаний максимально докласти умов, щоб просунутися в рамках цих 4 вимог. Я думаю, що мова йде, коли були сформульовані ці 3 пункти, ну, з нацменшинами зрозуміло, це конкретний якби закон, тут якби зрозуміло, а все, що стосується олігархів і стосується боротьби з корупцією, я думаю, це цілий комплекс питань, які пов'язані із судовою реформою, які пов'язані із все-таки антикорупційною ефективністю тих органів, які вже були створені, ми знаємо, що повернулося електронне декларування. Це також те, що стосується державних підприємств і управління і менеджменту державними підприємствами. Я думаю, що це теж питання є там наглядові ради, зокрема. Тому я думаю, що я не можу сказати, що всі умови можна виконати, наприклад, за цей термін, особливо, якщо мова йде про судову реформу. Ми знаємо, що не вистачає суддів на сьогодні, навіть на першій ланці судів, якщо ми візьмемо загалом Україну. Але в питаннях державних підприємств, менеджменту, в питаннях антикорупційного врегулювання певних норм, я думаю, що Україна тут точно може просунутися, і законодавці вже так багато що зробили, просто публічно ми не дуже про це знаємо, але я вважаю, що це якраз те питання, де можна більше дискутувати і владі, і опозиції, і намагатися більше розповідати суспільству. Тому що, знаєте, якщо так от запитатися пересічного громадянина, а що він знає взагалі про ці 7 критеріїв, я думаю, що ніхто не назве, або більшість, скажімо, не назве навіть там половини з цих критеріїв. Тому тут, я думаю, що законодавці повинні, ну, якби все зробити для того, щоб просунутися в цих 4 вимогах. Я думаю, що в Європейській комісії, в Європейському Союзі є розуміння складних питань, знову ж таки, повертаюся до тієї судової реформи, які вимагають довгого часу. Є питання, наприклад, з судовими реформами навіть Україн-ЄС, якщо ми кажемо про Польщу і про ту ж Угорщину. І Єврокомісія періодично робить такі зауваження. Але в інших питаннях, які стосуються відкритості, відсутності тіньової складової в державному секторі, управління і в доходах, і витратах чиновників, і політики, тут точно можна просунутися. І мені б хотілося, щоб отакі питання, які можна за цей час регулювати на законодавчому рівні, щоб вони точно не стали причиною можливих проблем з початком процедури надання членства Україні в Європейському Союзі.
Пані Олесю, скажіть, будь ласка, виконуючи ці, вірніше, наздоганяючи те, що не було ще зроблено, наприкінці цього року і на початку наступного, чи може українське суспільство очікувати звільнення міністрів, звільнення чиновників з Офісу Президента, на яких падає тінь корупції? Як ви вважаєте?
Ну, ми бачимо, що вже частково почалися там кадрові зміни, які ми спостерігали і попередні місяці, які стосувалися персоналі, які, ну, можливо, самі і не були дотичні до корупційних прецедентів, але навколо яких або відомств, які вони очолювали, там, Міністерство оборони, наприклад, було декілька гучних корупційних скандалів, і це накладало тінь загалом і на персоналі, і на саме відомство, і відбулися зміни. Я думаю, що якщо стосуватиметься питання вибору або надання членства, тобто старт процедури членства України в ЄС, в обмін на звільнення чи відсторонення персоналів які мають критику або там зазнають підозр щодо корупційної складової, я думаю, що влада такі рішення прийме. Тому що ми знаходимося в такому певному, на роздорінні року, який завершається, і наступного року, коли буде декілька передвиборчих кампаній, коли ми вступаємо в період зими, де традиційно може бути така менша військова активність, але де активізуються політичні рішення. І Україні дуже важливо скористатися інерцією ще тієї досить високої підтримки, якщо ми беремо Європейський Союз, який ми на сьогодні маємо, і не втратити цей шанс отримати позитивне рішення згідно процедури. Тому я вважаю, що тут влада піде, якщо буде стояти питання, що є деякі там токсичні персоналі або персоналі, які будуть ставати на заваді надання такого рішення, я думаю, що влада прийме таке рішення на користь перспективи членства. Але ви знаєте, я все-таки, окрім просто персоналій, тому що персоналії звільнити простіше, тут питання політичного рішення. А от трансформувати інституцію для того, щоб не прийшла наступна персоналія і знову з'явилися корупційні скандали, це вимагає спільної роботи різних гілок влади, і президентської, і законодавчої, і виконавчої, якщо ми кажемо про уряд. Тому тут важлива співпраця не лише або політичне рішення з боку президентської, наприклад, вертикалі, якщо мова йде про певних персоналів з оточення президента, а мова йде про загалом цю важливу складову співпраці і різних гілок влади, і опозиції, щоб вони дійсно концентрувалися і на тих персоналях, і на тих сферах, де дійсно треба робити зміни, і де це є важливо.
На вашу думку, виконуючи побажання і вимоги Європейського Союзу, Європейської комісії, чи може бути трансформація Офісу Президента? Дуже багато нарікань від громадських організацій, від політиків, те, що цей офіс перетягнув на себе функції, які йому не властиві і за Конституцією не належать.
Я вважаю, що так повинно відбутися. Тим більше, що ми бачили декілька стадій. Ми бачили стадію до повномасштабного вторгнення, коли ряд персоналів, які не наділені певними конституційними законодавчими повноваженнями, вони перетягували на себе повноваження профільних відомств. Ми бачили активність того ж Офісу Президента в питаннях зовнішньополітичних, хоча у нас є Міністерство закордонних справ, яке входить у його прямі обов'язки зовнішнє комунікування. Далі ми вступили в період повномасштабного вторгнення, коли ми маємо воєнний стан, і коли в силу обставин об'єктивних вертикаль, за яку відповідає президент, а це ті кандидатури, які призначають, це і військова сфера, це і зовнішня політика, вони максимально централізувалися.
Безпека
або концентрувалися саме на президентській вертикалі, у тому числі на Офісі Президента. Хоча ми бачили, що в деякий період певні персоналі навпаки публічно пішли в тінь, деякі активізувалися. Але я вважаю, що це повинно бути вирівняно. У нас дуже часто дискутують, що до якої форми треба правління переходити. Або до президентської в силу викликів військових, або навпаки розворіт в бік парламентської, що треба усунути. Я думаю, що треба в рамках тієї форми правління, яка в нас є, парламентсько-президентська, щоб кожен займався все-таки своїми справами і відповідав безпосередньо за свої конституційні повноваження. То мені хочеться сподіватися, що все-таки після завершення активної фази війни, або навіть під час війни, яка вже є довгою, все-таки не буде затьмарювати, одна гілка влади, іншу гілку влади. Тому що в умовах руху до Європейського Союзу, в умовах навіть вступу до НАТО, де теж ми повинні реформувати багато галузей, і не лише військову, а й це стосується роботи в тилу, тобто інституцій, які є, тут повинна бути робота активна і законодавців. І оскільки виборів виборів, принаймні так, як сказав президент, їх там не буде, то політики повинні віднайти баланс всі фракції і всі роботі, і взаємодії різних гілок влади, щоб, як я вже сказала, одна гілка влади повністю не затьмарювала іншу, і ну, щоб все-таки оцей баланс і повноважень, і спільної роботи, він був віднайдений.
Останнє запитання, пані Олесю. На вашу думку, крім Угорщини, які ще країни Європейського Союзу можуть поставити свої вимоги чи свої умови до України, що ми, мовляв, поки ви їх не виконаєте, ми будемо блокувати ваш поступ?
Ну, на сьогодні на рівні політичного рішення ми поки що не маємо такої публічної реакції ні від кого, окрім Орбана. Є якби Словаччина, і там ми знаємо, що лише сформований якби щойно уряд на чолі з Фіцо, який є теж таким євроскептиком, але на сьогодні поки що сама Словаччина, вона залежна в фінансових інших питаннях від Європейського Союзу, тому немає немає поки що передумов вважати, що буде блокуватися початок вступу України до ЄС. Але є багато інших країн, які підтримують політично Україну, і які можуть напряму не блокувати, наприклад, як Орбан, казати, от ми будемо, ну, по суті, з Орбаном це виглядає так, що він постійно вигадує нові умови, там от був отіпівав списку санкційних, його винесли звідти, виникають нові умови, потім ще нові умови, потім Орбан буде заявляти, що взагалі розширення ЄС і НАТО – це погано і не треба цього робити. Інші країни, ну таких країн немає, але це може впливати на терміни. Умовно кажучи, можуть бути якісь країни, які вийдуть і скажуть, ви знаєте, ми от якби не проти членства України, але оскільки ми повинні платити за членство України, а були такі прорахунки десь місяць назад, скільки потребуватиме виплат там за 7 років вступ України до Європейського Союзу. І ряд країн стануть просто донорами.
Ну так. Як правило, багатших країн.
Так, якщо це стосується там особливо там сільського господарства, будуть також скорочені дотації для багатьох країн. І просто ці країни можуть сказати, дивіться, в Україні є проблеми там з корупцією або з якимись іншими сферами, а ми повинні ще будемо за це платити. Ні, треба, щоб Україна там виконала всі умови. Тобто напряму такого політичного блокування я не думаю, що будуть країни, які як Орбан будуть мати таку риторику, але на темпи і на те, що будуть це приймати рішення, зважування, якщо Україна не виконує свої зобов'язання, а ми повинні витрачати прямо зараз кошти, то можуть бути якісь країни, які просто скажуть, що а давайте відтермінуємо там на ще декілька місяців.
Поки Україна не виправить своїх помилок.
Так, але хотілося б, щоб так не було.
Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. У студії працював Олег Климчук. Моєю гостею була Олеся Яхно, українська політологиня, кандидатка політичних наук.